Hyvät ystävät eri puolilta kaunista Suomea, onko täällä ulkomaalaisia? Ei. Kiitän osoitetusta luottamuksesta, kun minut on kutsuttu tähän palvelustehtävään. Ja sanan julistus, jossa en ole asiantuntijaksi vielä tullut, mutta tähän asti suus on jo osoittanut, että se on vuorovaikutusta. Jos kuulijakunta on avoin, on helppo palvella. Jos kuulijakunta on nälkäinen, on helppo ruokkia. Jos kuulijakunta pyrkii elämään hengessä, niin siinä on toiveita, että puhujakin pääsee henkeen. Ilo nähdä teitä. Raamatun kohta, jonka luen pohjaksi, löytyy Mooseksen ensimmäisestä kirjasta. Ei siis ensimmäisen Mooseksen, vaan ihan sen yhden ja ainoan Mooseksen ensimmäisestä kirjasta. Luku 26, jakeesta 12. Ja Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna 100-kertaisesti, sillä Herra siunasi häntä. Ja hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes hänestä tuli hyvin rikas. Ja hänellä oli laumoittain sekä pikkukarjaa että raavaskarjaa ja paljon palvelijoita, niin että filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. Ja filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä Abrahamin päivinä ja täyttivät ne mullalla. Ja silloin Abimelek sanoi Iisakille, mene pois luotamme, sillä sinä olet tullut paljon väkevämmäksi meitä. Niin Iisak lähti sieltä ja leiriytyi Gerarin laaksoon ja asui siellä. Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet. Ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä kaivon, jossa oli juoksevaa vettä. Tähän asti tällä kertaa. Nousemme vielä ylös. Rakas Jeesus, kiitos siitä, mitä Pyhän Henkesi kautta olet jo tähän mennessä kokoontuneille antanut ja kokoontuneissa vaikuttanut. Kiitos, että olet varjellut ja suojellut matkoilla ja annat Hyvän Henkesi levätä niin kuin on pyydetty koko tämän päivän yllä. Ja jokaisen meidän yllämme, jotka saamme armostasi olla täällä mukana. Ja Herra, anna nyt minulle tarvittavaa armoa ja Pyhän Hengen johdatusta voitelua, voidakseni tahtosi mukaisesti palvella näitä sinulle rakkaita lähimmäisiäni. Tätä pyydän Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Jumala oli selvästi sanonut Iisakille, ja se on tässä samassa luvussa, jakeessa 3. Oleskele muukalaisena tässä maassa, ja minä olen sinun kanssasi, ja siunaan sinua. Se on aivan kuin tunnuslause kaikkien aikojen Jumalan elävälle seurakunnalle, meidän osamme ja olemuksemme on muukalaisuus. Olemme vieraassa maassa. Suomi on monille meistä, ilmeisesti kaikille, rakas kotimaa, mutta todellinen kotimaamme meitä vielä odottaa. Ja meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Tähän me sanomme vanhaan käännökseen aivan täysi yksimielisen aamenen. Ja koska me elämme vihollisen maaperällä, maailma on pahan vallassa, niin on tämä sama pyrkimys maailmalla sen ruhtinoalla tukkia siunausten lähteet. Ja nyt tässä luetussa Raamatun yhteydessä näen aivan kuin Pyhän Hengen työn avaamassa jälleen auki ne lähteet, jotka on aikaisemmin kaivettu ja jotka me olemme myöhemmin kuvaan tulleet, lahjana saaneet. Ja Paavali sanoi hyvin kaiken kattavasti, mitä sinulla on, mitä et olisi lahjaksi saanut. Ja tämä vihollisen hyökkäys on tänäkin päivänä hyvin selvä. Tukkia filistealaisten tavoin kaikki nämä alkuperäisten siunauksien kaivot. Ja niinpä Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot. Antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Viime vuosien aikana on paljon puhuttu uudistuksesta. Mutta ikävä kyllä, uudistus on ollut muotojen muuttumista. Hengellisessä elämässä Raamattu puhuu esimerkiksi palmusta, joka uudistuu, niin uudet versot kasvavat. Uusi elämä ilmenee samanlaisena kuin se on ennen ilmennyt. Ei palmu muutu orjantappuraksi eikä ruusupensaaksi. Palmu uudistuessaan se elämä siinä työntyy esiin uusina lehtinä ja myöhemmin myöskin sitten hedelmänä. Että usein muutos ja uudistus sanat ovat eksyneet roolistaan. Todellinen hengellisen elämän uudistuminen on juuri tätä Pyhän Hengen työtä, viedä meitä alkuperäisille lähteille. Ja mulla on nyt 3 teemaa tässä. Sanon ne etukäteen, jos itseltäni unohtuisin, että itse ainakin muistaisitte. Takaisin Raamattuun, takaisin Golgatalle, takaisin helluntaihin. Raamatun arvovalta meidän päivinämme on vesittymässä. Ihmisten selitykset ajavat ohi alkuperäisen Raamatun, ja sitten tulee jumaluusopillisessa koulutuksessa tulee hienoja nimiä, Raamatun selitysoppi, Raamatun tulkintaoppi, ja niillä aivan kuin kanavoidaan sitten nuoren nousevan polven jumaluusopinen ajattelu, että näin se on oikein, näin se pitää tulkita, näin se pitää ymmärtää. Ja tällä tavalla inhimillinen tieto, vaikka se pohjautuisi historiallisiin tosiasioihin, on väärässä syrjäyttää Jumalan Pyhän Hengen ilmestyksellisen olemuksen. Veljet, täällä on tilaa sekä etupenkissä että toisessa penkissä. Tervetuloa, niin kuin kaikki toisetkin. Ja nyt kun yksi ja toinen meistä on joutunut erilaisiin kädenvääntöihin viime vuosina herätysliikkeessämme menneiden virtausten keskellä, on tavattoman hyvä, että meillä on selvä käsitys Jumalan sanasta, sen olemuksesta, merkityksestä ja myöskin sen iankaikkisesta voimassa olemisesta. Paavalin toinen kirje Timoteukselle, 3. luku, luvun loppukatkelma, jakeesta 14. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Luther sanoi aikanaan Raamatusta, Jumalan sana ei ole moderni, siis nykyaikainen, eikä se ole antiikkinen, ennenaikainen, vaan se on iankaikkinen. Ja siksi eräs yhteinen tehtävämme Jumalan palvelijoina, ja osa teistä olette Jumalan sanan julistajia, ihan päätoimisesti olette ja olette olleet, on uudelleen ja uudelleen palata tälle alkuperäiselle Jumalan sanan lähteelle ja ottaa opiksi omassa elämässä, niin että tämä sana saa arvostella meitä. Täällä on minulle monia rakkaita ystäviä Tampereen helluntai-seurakunnasta. Tuossa seurakunnassa on ilmeisesti jo edesmenneen Yrjö Nurmen ajoilta saakka ollut käytössä seurakunnan kokousiltana niin sanotut raamattukeskustelut. Kun on pakolliset asiat käsitelty viikoittaisessa seurakuntakokouksessa, ilmoitettu uudet tulijat tai muuttaneet, kuolleet ja niin edelleen, niin sitten luetaan yksi luku raamatusta, jos luku on lyhyt, niin pari, ja joku sitten alustaa tämän keskustelun. Ja sen jälkeen foorumi on vapaa, ja joku henkilö sitten vanhemmistosta tai saarnaajista saattaa olla puheenjohtajan. Seurakuntaan tuli eräs insinööri vapaa-seurakunnasta, ja hän sitten yhdessä puheenvuorossa rupesi arvostelemaan Paavalia. Mä en yleensä puhetta johtaessa käytä nuijaa, tarpeetonta kahta nuijaa samalla lavalla. Mutta silloin käytin. Ja mä sanoin, veli, meidän tehtävämme ei ole arvostella Paavalia. Paavalin tehtävä on arvostella meitä. Ja tässä on juuri tämä Jumalan sanan terveellinen, alkuperäinen työ ja vaikutus. Sen tulee arvostella meitä, tehdä työtä meissä itsessämme. Että meistä ei tule vain sanan palvelijoita siinä mielessä, että sana olisi meidän palvelijamme, vaan että me saamme säilyä sanan palvelijoina. Ja siinä ensimmäinen edellytys on se, että sana saa elää meille ja meissä. Jumalan sana on, sinun sanasi on kokonansa totuus, sanoi Jeesus tuossa ylimmäispapillisessa rukouksessaan, Johannes 17, jae 17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Olen tähän marginaaliin ottanut Eberfelder raamatun käännös, se on yksi saksankielisistä raamatun käännöksistä. Sanasi summa on totuus. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Ja nyt tämä sana, joka on annettu meitä itseämme ojentamaan, neuvomaan, nuhtelemaan, kasvattamaan niin edelleen, niin sen tulee olla myöskin meille ei vain työkalu, vaan julistuksemme sisältö. Saarnaa sanaa, sanottiin nuorelle Timoteukselle. Ja nykypäivinä eletään suuren sanan julistuskriisin keskellä. Kuuntelen mielelläni aamuhartauksia Yleisradiosta. Aina silloin poraa vähän hermoon, kun ne lapsikasteen autuudesta puhuu ja tekisi mieli noin niin kuin kääriä hihat, mutta tuota, siitä kun ei ole mitään hyötyä, kun ei se radiovastaanotin toimi vain yhteen suuntaan. Mutta kun rakentavalla kritiikillä pyrkii kuuntelemaan, niin itse sana jää aika vähäiseksi. Poikkeuksia on. Jopa niin selviä poikkeuksia, että ne kelpaisivat esimerkiksi myöskin meille vapaiden suuntien julistajille. Mutta yleensä se on mielipiteitä, puhujan mielipiteitä tai jonkun toisen mielipiteitä, mutta itse sana, se on hyvin vähän edustettuna. Tästä edesmennyt arkkipiispa Martti Simojoki julkisesti ilmaisi huolensa. Jeremian kirjan luvussa 23. Tässä on selvää sanaa sanan julistajille. Jakeesta 18. Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa? sitten jakeesta 22. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät pois heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Ja siksi tähän, kun pyrin painottamaan tätä teesiä, väitettä takaisin Raamattuun, niin se on myöskin Jumalan neuvotteluissa oleminen. Edesmennyt isäni sanoi nöyrästi jossakin yhteydessä, nuoruudessa housusta kului polvet, vanhemmiten takamus. Meidän isämme, ja nyt en ajattele fyysisyyttä, vaan hengellisiä isiämme, edeltäjiämme, he olivat polvitien kulkijoita. Eräs heistä, 100-vuotiaaksi ehtinyt Arvo Linnamäki, hän sanoi, että evankeliumin työssä on 2 aurankärkeä, rukous ja evankelistat. Seistä Jumalan neuvottelussa ei ole helppoa. Hän on kuluttavainen tuli. Ja yhdessä ja toisessa meistä lienee vieläkin tulella kulutettavaa. Ja siksi luontaisuutemme ei kiehdo meitä Jumalan neuvotteluun, mutta vastuumme tulee viedä siihen. Emme ole omalla asiallamme, emme herätysliikkeen asialla, ja tällä foorumilla sanottuna emme itsenäisten seurakuntien asialla, vaan kaikkien meidän pyrkimyksemme on ilmeisesti yhteisesti olla Jumalan asialla. Ja siksi se edellyttää juuri Jumalan sanaan pitäytymistä. Olin erääseen seurakuntaan pari vuotta sitten kutsuttuna. Seurakunnan vanhemmisto oli paikalla ja asianomaisen seurakunnan rukoushuoneyhdistyksen hallitus oli paikalla. Ja sitten eräs sanajulistaja veli naapuriseurakunnasta. Ja otin sitten esimerkin siinä puhuessani näistä Raamatun asioista ja vetosin kirjoituksiin. Niin nuori mies, jolla vielä korvantakuset olivat märkänä, hän sanoi, että no eihän sitä nyt voida kirjaimellisesti ottaa. Kun talokin rakennetaan, niin kuka sen ympärille kaiteen panee? Hulluahan se on. Mutta anteeksi veljeni, Raamatun päivinä talot olivat tasakattoisia ja tasainen katto oli perheen olohuone. Se oli Jumalan rakkautta, että se aidattiin, ettei lapset ja muut tolkuttomat sieltä putoile. Tai silloin kun hippiheräytys puhkesi ja minäkin otin pöljyyni sitten näitä resupekkoja, en minä heitä parturin kautta vienyt, enemmän vein heitä polvilleen. Ja he täyttivät pyhällä hengellä ja sitten tulemme erääseen seurakuntaan. Ja pastori oli hyvin tiukka ja kun hän näki, että tytöilläkin oli farkut, hän tuli kovilla kohti. Eikö veli Manninen tiedä, että jo vanha testamentti kieltää naista pitämästä miesten vaatteessa. Mutta kuule veli, ole ihan vapaa, näillä tytöillä on omat housut. Se housukysymys ei ollut moraalikysymys. Anteeksi, ei ollut muotikysymys, vaan moraalikysymys. Egyptissä miehillä oli minihameet, naisilla pitkät. Ja sen tähden vanha testamentti jo kielsi, että nainen ei saa käyttää minihametta. Mutta nyt kun siitä on tehty muotikysymys eikä moraalikysymys, ja kuitenkin se on pohjimmiltaan hyvin pitkälle moraalikysymys. Harvoin me miehet niin pyhittyneitä olemme, että jos kuorolaiset istuu edessämme minihameet yllään liian paljastavat, niin jaksammeko me siinä sitä Jeesusta ajatella, jos ne on varsinkin nättejä ne nuoret. Julistaa Jumalan sanaa, soveltaa sen esikuvallisuus oikealla tavalla meidän aikamme ilmiöihin. Ei sana ole kuollut, jos sen julistajat elävät. Ja eräs asia teemassa tai teesissäni väitteessä takaisin Raamattuun
on Jumalan sanalla rakentaa Jumalan seurakuntaa. Ja siihen edellytetään tietyt Jumalan sanan mukaiset hengelliset virat. Hymyilkää, teitä kuvataan. Tämä joskus meiltä unohtuu. Koulutus pyrkii korvaamaan hengellisen armoituksen. Vaikka sana armoitus ei esiinny Raamatun tekstissä, se on meidän keskuudessamme muodostunut käsitteeksi. Se on joku sellainen Jumalan valinta, johon Jumala sitten antaa armonsa, arvovaltansa, siunauksensa. Ja Jumala edelleen sanalla seurakuntaa rakentaessaan käyttää hengellisiä virkoja. Paljon on väännetty kättä siitä, onko vielä apostoleita. Kyllä niitä on. Jos katsotaan Raamatussa, mitkä ovat apostolin tuntomerkit, niin kyllä meidän aikammekin on tuntenut ja saattaa vieläkin tuntea apostoleita, joiden elämän työ alleviivaa tätä heidän kutsumustaan. Ei ainoastaan 12 Jeesuksen apostolia. Hän on antanut sen jälkeen muitakin, ja apostolin nimi, se ei ole pelkästään titteli, arvonimi, vaan virkanimitys, ei ole vain noille 12, joiden nimet ovat sitten Jerusalemin perustuksissakin, vaan siellä on Paavalin lisäksi Barnabas, Apollos ja niin edelleen. Otan pienen näytön ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, sen luvusta 12. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Ja nämä olivat nyt siis ihmisiä. Muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia. Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja, eihän kaikilla ole parantamisen armolahjaa ja niin edelleen. Siinä on siis eroteltuna viranhaltijat, hengellisen viran, jotka eivät välttämättä ole nimityksellisiä virkoja ihmisten kesken, mutta ne ovat Jumalan edessä annettuja henkilöitä, joille Jumala on antanut apostolisen arvovallan ja siunannut heidän hengellisen työnsä, sanan palvelustyönsä sitä seuraavin tunnusteoin. Yhteiskunta, jossa me täällä kotimaassa elämme, on hyvin pitkälle informaatio, tiedon välitys, yhteiskunta. Tietoa tulee niin tuutin täydeltä. Te, jotka paljon joudutte istumaan tietokoneen ääressä, olette vaarassa hukkua siihen tietotulvaan. Ja sääliksi käy ne lapset ja nuoret. Meidän ikäluokkamme on syntynyt niin kuin rattisylissä, autoileva, köyhien isien, vaurastuneet pojat. Isät kulki jalkaisin ja polkupyörällä ja pojat nyt sitten nelipyöräisillä. Mutta meidän lastenlapsemme, ne ovat syntyneet niin kuin tietokonesylissä. Ei sanota niin kuin veteraanipäivillä eräs velistämässä, että tietokone. Sehän on kirjoituskone ja television sekasikiö. Ja on kovin nöyryyttävää tämän ikäisenä kokea, että 6-vuotias pojanpoika tulee ja sen tavaari paina tuosta. Mutta kun Jeesus antoi sanassaan meille ja aikanaan suullisesti ensimmäisilleen lähetyskäskynsä Matteuksen evankeliumin mukaisesti, niin siellä ei sanottu opettamalla heitä tietämään kaikki, mitä minä olen käskenyt, vaan opettamalla heitä pitämään kaikki. Ja tässä, rakkaat ystävät, sananpaluusta ajatellen, niin esimerkki on kaikkein tehokkain opettaja. Siksi Jeesus on meidän ihanteemme. Paavalikin tarjoutui aikansa korinttolaisille, olkaa minun seuraajiani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Toisin sanoen, takaisin Raamattuun. Ja toinen teesini on takaisin Golgatalle. On aivan totta, kun vertailemme nyt Suomen yleistä kristillisyyttä, että kun ylistyksen aalto rantautui Suomeen, se toi tervetulleen täydennyksen meidän anemiseen ja arkiharmaan varpusen suomalaiseen törttihenkisyyteen. Mutta aina kun aalto tulee, on vaarassa, että se lyö yli. Sanoin eräälle ylistysryhmälle, joita rakastan ja kunnioitan, ystävät, aloittakaa Golgatalta. Aloittakaa jollakin ristikeskeisellä laululla. He olivat niin nöyriä, että seuraavassa yleisessä tapahtumassa he avasivat Ihmeinen risti, tuo Helmi Niemisen runoilema ja Väinö Viikilän säveltävä. Ihmeinen risti, pelastuspaikka. Ja heti koko tapahtuman ilmapiiri muuttui. Kun vuosia sitten osakseni lankesi lyhyen televisio Jumalan palveluksen pitäminen, ajattelin, että lyön kaksi kärpästä yhdellä iskulla, otetaan Suomen kuulovammaiset myöskin mukaan, ja sain viittomakuoron televisioon. Samuli Sirén oli solistina, viittomakuoro viittoi tuon laulun, ja sitten oli ammattimuusikot Sallisen tytär ja vävy ja, anteeksi, poika ja mini, ja sitten joku kolmas, pari lahjakasta viulistia ja yksi sellisti. Ja sitten minulla oli se lyhyt puheenvuoro. Ja me ylitimme yli 2 minuuttia aikamme televisiossa, jossa lasketaan sekunteja. Yläkerrassa valvomossa oli naisihminen tehtävänsä suorittamassa, ja kun esitys päättyi, me sanoin, että tämä meni yli, pannaanko uusiksi? Hän itki, että ei, tätä ei lyhennetä, lyhennetään muuta, mutta tätä ei. Mikä vaikutti? Viitottu ja viestitetty ristin sanoma Jeesuksesta, jonka veri, Mauri Liukkusta siteerataan, ei jähmettynyt Golgatan kalliolle, vaan on voimassa tänäkin päivänä. Ja siksi, koska Uusi testamentti rakentuu vanhan varaan. Vanha testamentti oli Jeesuksen raamattu, vanha testamentti oli apostolien raamattu, vanha testamentti oli alkuseurakunnan raamattu. Siksi meidän ei ole syytä syrjiä vanhaa testamenttia, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta vanhan testamentin periaatteellisuus ohjatkoon meitä henkilökohtaisessa arvomaailmassa, niin kuin myöskin yhteisissä kokoontumisissa, aina kun mennään temppeliin. Mennään uhrialttarin kautta. Ja siksi se ylistyksen ylilyönti, kun meille kerrottiin, että ylistyksellä mennään kaikkein pyhimpään, se ei pidä paikkaansa, koska Raamattu sanoo, Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Ja jos tämä veri ei ole vain sabluna meidän puheissamme, vaan kokemuksellinen perustus, että veren ansion tähden me menemme eteenpäin, niin siinä on silloin toteutettu tätä takaisin Golgatalle. Golgatan kautta meni ensimmäisten opetuslasten tie ylisaliin, ja niin on meilläkin. Tukholman seurakunnan eräs vanhemmistoveli muutamia kuukausia sitten huokaili, kun Philadelphia-seurakunta, suomenkielinen, joutui huoneistostaan luopumaan. Se oli asuntoyhtiö talon alakerrassa, entinen elokuvateatteri, Ja nyt asukkaat valittivat, että on liian paljon meteliä. Ja tällä tavalla seurakunta savustettiin siitä ulos. Ja yhtäkkiä Jeesus henkensä kautta ilmestyi siihen ja kysyi, Kalevi, millä perustuksella sinä itse olet? Ja veli vastasi, ristin armon perustuksella, Jeesuksen sovintoveren perustuksella. Jeesus oli tyytyväinen tähän vastaukseen. Ja sitten toinen kysymys, joka koski seurakuntaa. Älä huolehdi, minä rakennan seurakuntani. Ja ystävät, vaikka me tietysti vastuuta kokien voimme sanoa minun seurakuntani, me emme kuitenkaan omista seurakuntaa. Seurakunta on Jeesuksen. Hän on sen verellänsä itselleen ansainnut ja on armoa saada olla siinä mukana. Mutta painotamme jatkuvasti tätä marssijärjestystä uhrialttarin kautta eteenpäin. Ei ole muuta tietä kaikkein pyhimpään kuin Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veren vuodatus ja myöskin omalla kohdallamme tuon veren sovittava ja anteeksi antava vihmonta. Takaisin Golgatalle. Kun eräs Israel-fani kertoi, että ajatelkaa, kun minä sain käydä Golgatalla. Yksi veli, joka ei ollut paljon kotipitäjänsä ulkopuolella, no mitäs tuo nyt, kun minne on siellä syntynyt. Siellä ne on, ystävät, meidän hengelliset juuremme, Golgatalla. Ja siksi todellinen hengenen yhteys rakentuu vain Golgatan ristin täytetyn työn kautta. Täällä on ristissä tämä pitempi, pystysuora suunta, Jumalan tie, ihmisen tykö. Ja sitten tämä vaakasuora, meidän keskinäinen yhteytemme. Sen pohjana on Golgatan täytetty työ. Ja kun nyt ajattelemme näitä opillisia ja asenteellisia kädenvääntöjä, joita on menossa, on hyvin tärkeää, että itse vanha ihmisemme saa olla ristillä. On niin suuri vaara oikeassakin asiassa lähteä inhimillisesti asiaa ajamaan. Ja silloin hengenen asia aina pysähtyy. Siksi meidän on ristin valossa punnittava vaikuttimiamme, asenteitamme, sanojamme, tekojamme. Me olemme nyt aivan kuin tarkkailun alaisina lähimmäistämme taholta. Meitä seurataan. Meitä kuunnellaan. Ei vain pienessä pitäjässä Kangasniemellä. 6 vuoden aattona ei ollut omassa seurakunnassa mitään tapahtumaa, niin menin kirkkoon. Kun arki alkoi, niin kylän raitilla yksi täti sanoi, että Veikkomanni on nähty kirkossa. Mä sanoin, ihan oikein näkivät. Puskaradio toimii niin tavattoman nopeasti. Ja siksi kun meitäkin nyt tarkkaillaan, meidän sanojamme punnitaan, meidän asenteitamme tulkitaan, on hyvin tärkeää, että risti saa hallita meitä. En siis enää elä minä, sanoi apostoli Paavali, vaan Kristus elää minussa. Olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja sen, minkä nyt elän tässä lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Usko ei ole helluntai-usko, eikä Lutteruksen usko, eikä meidän uskoamme, vaan se on Jumalan pojan uskoa. Kiitos Jeesukselle. Ja se usko on kuin valkeneva, aamunkoiton valkeutta kohden kulkeva. Kun maailma kulkee kohden pimeyttä, uskovainen saa kulkea tuota ihanaa päivää kohden, josta äsken yhdessä lauloimme. Ja kolmas teesini, takaisin helluntaihin. En ollut Suomessa silloin, kun seurakuntiin lähetettiin tiedustelu ja niin kuin luonnos uskon tunnustusta varten. Ja sitten kun palaute oli annettu näille kyselijöille, niin minä hiukan hämmästyin, kun vertasin sitä uskon tunnustusta maailmalla löydettäviin helluntailiikkeiden uskon tunnustuksiin. Sekä Assemblies of God, joka nyt on ehkä voimakkaimmin eniten tunnettu helluntaiyhteisö, amerikkalainen alkuperä, niin heidän uskon tunnustuksessaan, samoin kuin helluntaiherätyksen maailmankonferenssin uskon tunnustuksessa, on aivan selvästi sanottu pyhästä hengestä puhuttaessa, että kielillä puhuminen on näkyvä merkki hengen kasteesta. Se on jätetty pois tästä meidän nykyisestä uskon tunnustuksestamme. Kun kysyin veliltä, miksi näin? No, se palaute annettiin seurakunnista. No, sehän on hälyttävä merkki. Me olemme liberalisoituneet. Meistä on tullut kuin baptistiliikkeen yksi haara. Puhutaan vaan yleisesti ja pyöreästi pyhän hengen työstä, mutta ei oteta raamatusta niin kuin asia on. Kun olen joutunut altavastaajana toisin ajattelevien taholta, että millä perusteella sinä sanot, että kielillä puhuminen on merkki henkikasteesta. Mutta apostolien teoissa on 5 kertaa kerrottu pyhän hengen tulo ja mitkä olivat seurausilmiöt. Ja 3 kertaa näistä 5 sanotaan selvästi, he puhuivat kielillä tai puhuivat kielillä ja ennustivat. Että 3 kertaa oli merkkinä tämä kielellä puhuminen. Sitten 1 kerta, jossa ei sanota selvästi, noita Simon näki, että pyhä henki annettiin niille, joiden päälle apostolit laskivat kätensä. Oli jokin näkyvä merkki. Ja sitten 5 kohta oli se, kun 4 luvussa apostolien tekoja seurakunta rukoili yksimielisesti ja kaikki täyttyivät pyhällä hengellä. Se oli tämmöinen uusi täyttyminen ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja nyt ihan logiikan, johdonmukaisuuden perusteella, jos on 5 todistajaa ja 3 pitää yhtä, ja nämä 2 antavat saman suuntaisen vastauksen, niin en halua oppiani rakentaa epävarmojen todistajien varaan, vaan selvästi ilmoitettujen todistajien varaan. Mutta nyt tässä ei ole ensimmäisenä nyt se, että me profiloimme itseämme kirkkaalla opilla, vaan että saisimme itse elää helluntaissa ja johdattaa kuulijamme helluntain kokemiseen tänä päivänä, tässä ja nyt. Olen avoin Jumalan ja teidän edessänne. Sairaiden puolesta olen rukoillut yli 50 vuoden ajan, milloin vanhemmistopalvelussa yhdessä toisten veljien kanssa, milloin henkilökohtaisesti. Ja jotkut ovat parantuneet. Eräskin sisar Helsingistä, olin edellisessä kokouksessa rukoillut hänen puolestaan, ja sitten kun hän tulee seuraavaan kokoukseen, näkee minut sinne, että tunsiko veli Manni se valtava voima, mikä kävi minun lävitse, kun te rukoilitte, kiitos Jumalalle, en tuntenut. Ja tämä sisar oli huuli pyöreen, mä sanoin, eihän se minua varten ollut, se oli teitä varten. Joitakin sairaita on parantunut, mutta tässä asiassa rukoilla henkikastetta tai hengen täyteyttä odottavien puolesta mä oon ollut hyvin vaisu. Olen rukoillut pyynnöstä, mutta hyvin harvoin joku on täyttynyt. Se on mulle kipeä kysymys. Mutta olen ymmärtänyt, Jeesus on edelleen se, joka kastaa pyhällä hengellä jo tulee. Ja siksi minä suuresti kunnioitan teitä, hyvät lähimmäiset, joita Jumala tuolla alueella on enemmän käyttänyt kuin minua. En kadehdi, minä siunaan teitä. Myös kun ajattelen rakasta iäkästä veljäämme Artur, oikein sanottava nimi, hänen palvelustehtäväänsä, joka aikanaan oli melkoisten moitostenkin kohteena. Näin Saksassa veli Kukkulan työn hedelmän 5 saksalaisessa sodan jälkeisessä seurakunnassa. Veli Kukkula ei siihen aikaan puhunut kovin montaa sanaa saksaa. Danke schön ja bitte schön. Mutta minne tahansa hän meni siellä Pohjois-Saksassa. Hän oli siellä vuonna 1951, minä tulin sinne vuonna 1952. Olin toista vuotta juuri noilla alueilla. Ja näin sen siunausrikkaan hedelmän, kun saksalaiset täyttyivät pyhällä hengellä Artur Verjen rukoillessa. Ja minä olen kiittänyt Jumalaa veli Kukkulasta ja hänen palvelustehtävästään. On muitakin herätyksemme kentällä, joita Jumala on tuossa asiassa armoittanut enemmän kuin minua. En kadehdi, minä siunaan ja joskus minä rukoilen, että voi hyvä Jumala, antaisit nyt päivän paistaa risukasaankin, että minunkin rukoillessa joku täyttyisi pyhällä hengellä. Ettei sitten tarvitsisi käydä niin kuin rakkaassa Tampereessa. Siellä oli Alpo Renko voitelussa ja oliko Matti Takala ja ihmisiä kaatui heidän rukoillessa. Sitten veli Hossutikka oli siinä valmiina sielunhoitoon, jos tarvetta on. Ja sitten tuli eräs perustamperalainen sisar veli Hostikan kohdalle, että siunauskos veli minua. Ja Kauko rupesi siunaamaan ja mummo humpsahti ketoon. Niin Kauko, no mites tässä nyt näin kävi? No minä sen takia kaadun, ettei veli masentuisi. Ystävät, elämä on moni-ilmeistä, mutta kun teesinä on takaisin helluntaihin, niin on hyvin tärkeää, että meidän oma järkemme ei nouse. Se ei voi hallita pyhää henkeä, mutta se voi estää pyhän hengen toiminnan. Ja jotenkin kun ajattelen nyt, tiettyjä vertailukohteita maailmanlaajuisesti on, kun ajattelen Euroopan kristillistä kuvaa. Kun Eurooppa astui kuvaan apostolien teoissa, ensimmäiset vastaanottajat olivat naiset. Paavali oli nähnyt miehen, makedoninen mies, tule yli ja auta meitä, eikä hänellä ollut piirroskuvaa siitä miehestä. Nyt lähdetään etsimään, missä se mies tulee vastaan. Ei, se näky oli vain ovi Eurooppaan. Ja Lyydia purppuran myyjineen oli siellä ensimmäisenä vastaanottamassa. Ja siitä lähtien Euroopan kuulijakunnat ovat olleet naisvoittoisia. Mitä miehet tekivät? Sen saman, mitä ne tekevät tänäkin päivänä. Pannaan Jumalan asia järjen vankilaan. No onko järki sitten pahasta? On, jos se on väärässä paikassa. Jos järjellä aletaan hallita asioita, se on hengellisesti aivan samalla tasolla kuin jos tunteilla hallitaan hengen asioita tai inhimillisellä tahdolla. Ne ovat kaikki sielun elämän eri funktioita tai ulottuvuuksia. Ja siksi on tärkeää, että me eurooppalaiset veljet saamme täyttyä uudelleen pyhällä hengellä ja herätä, niin kuin apostoli meitä herätteli, tavoittelemaan, pyrkiä saamaan hengellisiä lahjoja. Ja ne, jotka alkutekstiä tuntevat, niin tuo Paavalin kautta tulleet kehoitukset, niitä on kolme kappaletta ensimmäisessä korinttolaiskirjassa luussa 12, 13 ja 14. Se on oikein tehokasta, keskitettyä pyrkimistä, eikä vaan semmoista, no jos on tullakseen, niin tulkoon. Ei. Ja siksi olen pyrkinyt rohkaisemaan, ei vain sisaria, vaan myöskin veljiä, jotka olette täyttyneet pyhällä hengellä ja puhutte kielillä rakentaaksenne itseänne. Rukoilkoon se, joka puhuu kielillä, että taitaisi selittää. Onko niin, että kielten selittäminen ja profetian lahja on helpommin sisarille, herkille sisarille tuleva lahja? Minun kaivannut oikein järeet miehetkin kerran nousisivat pönttöön, että näin sanoo Herra. Ja silloin jokainen tietää nyt, mitä tuo henkilö sanoi, ei ollut hänen omaansa, vaan se oli pyhän hengen kautta annettua. Sana on meillä kaikilla yhteinen, mutta sanoma, se meidän tulee saada aina jokaista tapahtumaa varten. Ja siksi tämä asia vie meidät nöyrälle paikalle Jumalan edessä. Pidänkö vain puheen? Annanko minä nälkäisille vain hyviä reseptejä? Vai saanko Jumalan armosta taittaa murrettua leipää, ettei heikommatkaan hampaat katkeile ja vaikka hampaattomankin suu voisi vastaanottaa? Ja siksi, ystävät, tie helluntaihin, takaisin helluntaihin, käy murtumisen kautta. Todellisen murtumisen kautta Jumalan edessä, jossa nähdään Jumalan suuri armo ja toisaalta nähdään Jumalan pyhän hengen valossa, mitä me itse kukin itsessämme olemme ilman Jumalan armoa, ilman pyhän hengen kosketusta, ilman Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veren jatkuvaa vihmontaa. Ja siksi takaisin helluntaihin on meille henkilökohtainen haaste. Olkoon se myöskin tämän päivän tietyllä tavalla tunnus. Ja se, mitä täällä jo edellä, oliko se rukouksessa vai Heikki-veljen puheessa, aito helluntai vie meidät toisaalta Jumalan voimassa lähelle ihmisiä voittaaksemme heitä Kristukselle. Ja siksi on tullut tarpeelliseksi meneillään olevan jumaluusopillisen koulutuksen täydennykseksi saada joitakin sellaisia, ei nyt vain välttämättä vanhanaikaisia, vaan nykyaikana tarpeellisia evankelioimis- ja evankelistakursseja, joilta lähtisi ihmiset Jumalan tulen sytyttämänä sieluja voittamaan. Muuten tästä tulee sisäsiittoinen oravan pyörä, uusi ei enää voiteta, ei ole näkyä, ei jakseta enää. Se on meidän vanhenevien ongelma ja kaikkihan me vanhenemme. Mutta aito helluntai vie meidät Jumalan voimassa Kristuksen todistajina sekä elämän että todistuksen sanan kautta voittamaan lähimmäisiämme Jeesukselle. Ja se on mahdollista vain, kun Jumalan rakkaus pyhän hengen kautta vuodatetaan sydämiimme. Olkoon tämä päivä, ei nyt vain neuvottelujen päivä, vaan päivä, jossa saamme olla itse kukin Jumalan pyhän hengen puhuttelussa ja avoinna Jumalan pyhälle hengelle, joka tahtoo vuodattaa jatkuvasti rakkautta meidän sydämiimme, rakkautta Jumalan sanaan, niin että jos omassa elämässämme jotkut siunauksien lähteet ovat tukkeutuneet, että ne Jumalan sanalla avataan tänä päivänä ja se kirkas, kristallin kirkas elämän vesi saa pulppuillen täällä keskellämme olla koettavissa, tunnettavissa ja myöskin sitten, että Jumalan voimassa jatkamme palvelustehtävää itse kukin siellä, minne Jumala on meidät asettanut. Minulla olisi ollut ilmeisesti lupa puhua 10 asti, mutta sanoihan mulla olisi riittänyt, mutta nyt sanottava loppui. Aamen.